Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីរខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនិងលោក Biden ប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងការជជែកដេញដោលដ៏វិវាទអ្នកគាំទ្រគណៈបកទាំងពីរបញ្ចេញប្រតិកម្មផ្ទុយគ្នាអំពីការជជែកដេញដោលរវាងលោកត្រាំនិងលោក Biden តុលាការពន្យារថ្ងៃផុតកំណត់នៃការទទួលយកសញ្ញាឆ្នោតនៅរដ្ឋ Wisconsin
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតរងរបួស2នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុនប៉ងវាយសម្លាប់ក្រោយរាយការណ៍បទល្មើសព្រៃឈើតុលាការចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋ3នាក់ថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមក្រោយការតវ៉ានៅមុខក្រសួងដែនដីតំណាងអង្គការខ្មែរអាមេរិកដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចាប់ខ្លួនថ្មីថ្មីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកជូបៃដិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលដ៏តានតឹងនិងវិវាទកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohioលោកទាំងពីរបានចំណាយពេល90នាទីដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងថាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនមិនស័ក្តិសមនឹងដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខទេពួកគេដេញដោលគ្នាលើចំនួនអ្នកស្លាប់ជាង 25,000 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារជំងឺ COVID-19 សុចរិតភាពនិងភាពស្មោះត្រង់នៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខការស្នើតែងតាំងរបស់លោកត្រាំឲ្យចៅក្រមអភិរិយនិយមអ្នកស្រី Amy Coney Barrett កាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគោលនយោបាយបរិស្ថាននិងប្រធានបទផ្សេងៗទៀតលោក Biden ថាលោក Trump ជាប្រធានាធិបតីដ៏អន់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯលោក Trump វិញបានតបទៅនឹងលោក Biden វិញថាខ្ញុំសម្រេចបានការងារក្នុងរយៈពេល47ខែក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីបានច្រើនជាងការងារដែលលោកសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល47ឆ្នាំក្នុងនាមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងជាអនុប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama តក្កិននឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក Biden ថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump គ្មានផែនការអ្វីទេលោកដឹងថាជំងឺនេះកាចសាហាវប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់សាធារណជនឡើយរីឯលោក Trump វិញបានបញ្ជាក់ថាយើងបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អយើងនឹងមានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខចំពោះរឿងបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ឡើងវិញដោយដែលបាននិយាយច្រើនលើកច្រើនសារកន្លងមកថាការលួចបន្លំនឹងកើតឡើងរីឯលោក Biden វិញបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងបានបញ្ជាក់ថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលថាការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនឹងនាំឲ្យមានការលួចបន្លំនោះទេចំណែកឯរឿងតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីលោក Biden ថាការស្នើតែងតាំងរបស់លោកត្រាំឲ្យអ្នកស្រី Barrett ធ្វើជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនឹងប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់សុខភាពជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តនៅពេលលោក Biden ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីនឹងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1973របស់តុលាការនៅក្នុងការចាត់ទុកសិទ្ធិរំលូតកូនថាស្របច្បាប់ប៉ុន្តែលោក Trump បានតបវិញថាខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រី Barrett នឹងធ្វើជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យម្នាក់យើងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានចាត់លោក Trump ថាបានប្រាស្រ័យអ្វីៗទាំងអស់ជាសារនយោបាយដ៏ឆ្លាតវៃដើម្បីបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងជាតិសាសន៍ដោយលោកបានរំលឹកអំពីការតវ៉ារបស់ក្រុមជនស្បែកសដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាអស់ចារជាងគេនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia កាលពីឆ្នាំ2017ចំណែកឯលោក Trump វិញបានវាយប្រហារលើលោក Biden ថាបានសរសេរសំណើច្បាប់ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងទសវត្សរ៍1990 នៅពេលដែលលោកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលហៅជនសង្ស័យស្បែកខ្មៅថាជាអ្នកជញ្ជក់ឈាមអ្នកដទៃប្រធានបទសំខាន់មួយទៀតគឺតាក់ទិននឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត New York Times ដែលថាលោកត្រាំបានបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលជូនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រឹមតែ750ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2016និងនៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយបាននិយាយថាលោកបានបង់ពន្ធរាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែលោក Biden បានលើកឡើងថាលោកត្រាំបង់ពន្ធតិចជាងគ្រូបង្រៀនទៅទៀតក្រៅពីនេះលោកទាំងពីរក៏បានជជែកដេញដោលគ្នាផងដែរទាក់ទិននឹងរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរឿងមួយចំនួនទៀតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រតិកម្មផ្ទុយគ្នាចំពោះការជជែកដេញដោលកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គាររវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Rona McDaniel ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសរសេរនៅលើ Twitter ក្រោយពេលការជជែកដេញដោលបានបញ្ចប់ថាសម្រាប់រយៈពេល60នាទីលោក Donald Trump បានលើកឡើងប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី2របស់លោកនិងបានរិះគន់លោក Biden ថាបានគាំទ្រគោលនយោបាយជ្រុលនិយមដែលនឹងដំឡើងពន្ធបំផ្លាញការងារនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍គ្មានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោក Timothy ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលអ្នកទស្សនាបានឃើញគឺលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលនាំមុខគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការជជែកដេញដោលនិងលោក Joe Biden ដ៏ខ្សោយម្នាក់ចំណែកឯអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានសរសើរលោក Biden និងបាននិយាយថាលោក Trump បានផ្ដល់ហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ថាលោក Trump ខ្លួនឯងមិនស័ក្តិសមនឹងជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2លោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ New Jersey ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យដោយសារតែការដឹកនាំពោពេញដោយការភូតកុហកភាពអួតក្អេងក្អាងនិងខ្ជិលខ្ជាលោក Booker បានបរិហារជាពិសេសលើលោក Trump ដែលបានបដិសេធមិនថ្កោលទោសក្រុមពលរដ្ឋស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស់ចាស់ជាងគេតែបែរជាប្រាប់ឲ្យក្រុមនោះត្រៀមខ្លួនវិញអ្នកទស្សនាការជជែកដេញដោលជាច្រើនអ្នករួមមានអ្នកស្រី Karen Ataya ការីនិពន្ធបទអត្ថាធិប្បាយសកលរបស់កាសែត The Washington Postបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាលើការឆ្លុះប្រកែកកាត់សម្ដីគ្នារវាងបេក្ខជនទាំងពីរអ្នកស្រីបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាការអាម៉ាស់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញតុលាការអូតូមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនបានមកបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាប្រសិនបើសន្លឹកឆ្នោតទាំងនោះផ្ញើមកដល់តិចជាងឬក៏ត្រឹម6ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការដែលមានចៅក្រម3រូបដែលសុទ្ធសឹងតែតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានយល់ព្រមលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលបានចែងថាបើសិនជាសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានគេផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅត្រឹមថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាសន្លឹកឆ្នោតទាំងនោះអាចត្រូវបានទទួលយកដើម្បីបញ្ចូលក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដរាបណាសន្លឹកឆ្នោតទាំងនោះមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Wisconsin បានប្រកាសប្រឆាំងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យពន្យារថ្ងៃផុតកំណត់នេះហើយពួកគេអាចនឹងប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនេះពួកគេនិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលនិងបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតមកវិញនៅត្រឹមថ្ងៃបោះឆ្នោតចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Wisconsin វិញបានស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់តុលាការនិងបានឲ្យដឹងថាការពន្យារពេលនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជារស់នៅប្រទេសថៃមានគុណភាពជីវិតទាបដោយសារតែបញ្ហា stress ខ្ពស់និងមានអាការៈនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តរួមនឹងបរិស្ថានរស់នៅមានស្តង់ដារទាបនេះបើយោងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយអំពីស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសថៃបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះជាការសិក្សាក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាចំនួន1200នាក់នៅក្នុងខេត្តសាកែវនិងខេត្តសូរិនប្រទេសថៃសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់អ្នកនាងហ៊ានសុជាតានិងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៅក្នុងការផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណ
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតរងរបួស2នាក់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពន្ធពងវាយសម្លាប់ក្រោយរាយការណ៍បទល្មើសព្រៃឈើតុលាការចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋ3នាក់ថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមក្រោយការតវ៉ានៅមុខក្រសួងដែនដីសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យចិនម្នាក់ត្រូវបានផ្ដន់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ18ឆ្នាំពីបទពុករលួយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងតញ្ញត្តិនៅស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចាប់ខ្លួនថ្មីៗរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមថៃព្យាយាមដោះស្រាយការទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់រាជានិយមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យការឆេះព្រៃនៅតំបន់ភាគខាងលិចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ត្រូវបានវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលពួកគេជាជនរងគ្រោះលើកឡើងថាជាការប៉ុនប៉ងវាយសម្លាប់ដែលជាការសងសឹកដោយសារតែពួកគេរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើមុនពេលកើតហេតុពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនគរបាលស្រុកមេមត់អ្នកធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍ពីបញ្ហារសើបលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលតែងតែរាយការណ៍បទល្មើសព្រៃឈើតាមបណ្ដាខេត្តបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអធិការស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារលើពួកគេដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងវាយសម្លាប់ពួកគេចាត់ទុកថានេះជាការសងសឹកក្រោយពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីរថយន្តដឹកឈើមួយគ្រឿងមុនថ្ងៃកើតហេតុក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកសារព័ត៌មានទាំង2នាក់ដែលរងរបួសនោះមានឈ្មោះរ៉េនសំណាងអាយុ29ឆ្នាំបំពេញការងារឲ្យសារព័ត៌មានអនឡាញឈ្មោះ PNM ឬផ្នែកម្នាស់និងលោកមួកសារ៉ែនអាយុ40ឆ្នាំដែលរាយការណ៍ឲ្យសារព័ត៌មានឈ្មោះចក្រភពពួកគេទាំង2នាក់រាយការណ៍ជាប្រចាំក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតពួកគេបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារនៅពេលយប់អាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាវេលាម៉ោងប្រមាណ 12:30 នាទីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ7ក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំខណៈពួកគេទាំងពីរកំពុងកេងក្នុងរថយន្តម៉ាកកាមេរីរបស់ពួកគេលោករ៉េនសំណាងដែលបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានបានជាង1ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកធ្វើដំណើរពីខេត្តក្រចេះមករាយការណ៍បទល្មើសព្រៃឈើក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅយប់កើតហេតុលោកថាមានរថយន្តម៉ាក Samsung មួយគ្រឿងបានជិះមកដែលមានគ្នា5ទៅ6នាក់ហើយបានចុះមកវាយកញ្ចក់រថយន្តរបស់លោកដែលពួកគេមានប្រដាប់ដោយពូថៅញញួរនិងដំបងផងដែរ
បើកញ្ចក់ឡានហើយវាយត្រូវខ្ញុំនោះខ្ញុំព្យាយាមមកកាច់សោដេឡានបើកប្រទេសឡានដើម្បីបើកគិចបាទចឹងគឺវាហ្នឹងហើយវាបានបើកឡានតាមខ្ញុំបន្តទៀតតាមប្រហែលជាចិន1គីឡូដីតាមគីហើយគេបងគប់ខ្ញុំត្រូវមកបន្ថែមពីលើឡានគប់តាមកញ្ចក់ឡានបើសិនជាខ្ញុំដេឡានប្រទេសចឹងអត់តាមទេហើយអាចក្នុងករណីប៉ុនប៉ងសម្រាប់តែម្ដងបងពីព្រោះអ្នកដែលវាយពេលហ្នឹងវាស្រែកថាសម្រាប់ពូឲ្យអស់
លោកបន្តថានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកមិនមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយអ្នកណានោះទេលោកថាមុនកើតហេតុមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោកនិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ទៅកាន់កងរាជអាវុធហត្ថស្រុកមេមត់អំពីករណីរថយន្តម៉ាក Samsung មួយគ្រឿងដឹកឈើហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកឃាត់និងចាត់វិធានការផងដែរលោកសំណាងដែលរងរបួសឆ្អឹងជំនីផ្នែកខាងឆ្វេងបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំថាការដែលគេធ្វើមកលើលោកខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំថាទី1អាចជាការសងសឹកហើយទី2អាចជាការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀត
ចំណែកលោកមួកសារ៉ែនដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតនិងរងរបួសដោយសារកញ្ចក់រថយន្តបែកថ្លែងដូចគ្នាថានេះជាការប៉ុនប៉ងសម្រាប់ពួកលោកទាំងពីរដែលសម្រាកនៅក្នុងរថយន្តក្រោយពួកគេរាយការណ៍អំពីបទល្មើសព្រៃឈើហើយកងរាជអាវុធហត្ថបានចុះមកចាត់វិធានការឃាត់រថយន្ត
ដងអវ័យកាប់សត្វថៅយើងឲ្យគប់ចូលអានឹងទៀតទៅពលពងមកចូលវាយយកវាយយកទៅកម្រៀងគេមិនវាយអាហ្នឹងវាយនេះវាយពងកំឡាប់ចោលហ្នឹងណាបានដីឡានឆេះដីឡានឆេះមានរងទៅទីយើងចេញឡានរួចទេ
លោកមួកសារ៉ែនដែលបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានជាង3ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានតាមខេត្តដែលរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើផ្សងព្រេងច្រើនហើយពួកគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចអធិការនគរបាលស្រុកមេមត់លោកហុងកំហឿនមានប្រសាសន៍ថានគរបាលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពួកគេហើយហេតុការណ៍វាយប្រហារលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះបានកើតឡើងពិតប្រាកដលោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះ
ខ្ញុំហើយបានន័យថាយើងកំពុងតែបំពេញនីតិវិធីបានថាខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមប្រំសំណុំរឿងខ្ញុំប្រំសំណុំរឿងហើយចាំមើលទៅឃើញនៅតារាការបែបម៉េចក្នុងរឿងនោះ
ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសស៊ីណាមានប្រសាសន៍ថាពួកគេទាំងពីរនាក់ជាអ្នកកសែតឆ្លងកាត់មិនមែននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះទេលោកបានបញ្ជូនព័ត៌មាននៃការវាយប្រហារទាំងនេះទៅក្រសួងព័ត៌មានលោកបន្តថាអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីភាពអសកម្មផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាខេត្ត
និយាយទៅក៏ល្អម្យ៉ាងដែរតែអ្វីដែលយើងមិនដឹងពួកគាត់ដឹងគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានយើងបានដឹងដើម្បីធ្វើការទាំង
នោះលោកអេតសូធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលសម្បូរព្រៃឈើពួកគេដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះទៅអាជ្ញាធរ
អញ្ចឹងវាអាចតែជាការគម្រាមកំហែងមួយដែលនឹងរារាំងដល់ពួកគាត់ក្នុងការអនុវត្តតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងការខ្លំមើលបណ្ដាព្រៃឈើនៅពេលខាងមុខបន្តទៀតអញ្ចឹងណា
លោកបន្ថែមថា
អ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺក៏ពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងហើយជាពិសេសនៅក្នុងករណីដែលគាត់រាយការណ៍លើបញ្ហាដែលរសើបដូចជាករណីព្រៃឈើអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាឈ្មោះជួយដោះព្រៃឈើវាអាចមានជាលក្ខណៈបុគ្គលខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏ភាគច្រើនករណីដែលធំធំគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលឬក៏មានអំណាចអាចតាមមាននៅពីក្រោយ
នៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកម្ពុជាបានថ្កោលទោសចំពោះជនល្មើសដែលមិនខ្លាចញញើតនឹងច្បាប់ដែលបានវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាករណីលើកទី1ទេដែលអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមត្រូវទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងនិងវាយដំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះគឺចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានសរុប15នាក់ក្នុង8ខេត្តក្រុងរួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពង់ឆ្នាំងព្រះសីហនុមណ្ឌលគិរីសៀមរាបក្រចេះនិងភ្នំពេញបានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរូបភាពផ្សេងៗរួមមានការប្រើហិង្សាការចាប់ខ្លួននិងពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់នៅខេត្តកោះកុងបានទទួលដីកាឲ្យចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមអ្នកភូមិដែលមានចំនួនដីធ្លីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនឹងថាជាការបំបិទសម្លេងរបស់ពួកគេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកោះកុងបានចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋ3នាក់ជាស្ត្រីរស់នៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលពលរដ្ឋលើកឡើងថាដើម្បីបំបិទសម្លេងនឹងការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនលោកឡាវក្រំចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានកោះហៅមនុស្ស3នាក់គឺឈ្មោះផាវញឿងសេងលីននិងខនផុនដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាដីកានេះទើបតែនគរបាលយកមកឲ្យពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ញុះញង់នេះ កើតឡើងក្រោយពួកគេចេញមុខតវ៉ានៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តុលាការខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ថាបើពួកគេទាំង3នាក់មិនចូលខ្លួនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានោះទេតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនអ្នកស្រីផាវយើងអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិប្រជិចឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់តាំងពីឆ្នាំ2007ហើយមានការផ្ដល់ដីនិងសំណងមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមកតវ៉ានៅភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះពោលគឺនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដើម្បីសុំឲ្យធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិសម្រាប់ដីអ្នកស្រីអ្នកស្រីបន្តថាដីរបស់អ្នកស្រីស្ថិតនៅឆ្ងាយហើយមិនមានផ្លូវធ្វើដំណើរសមរម្យអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាថ្មីៗនេះនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីញុះញង់ដែលអ្នកស្រីថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់អ្នកស្រី
តែចោទប្រកាន់នេះខ្ញុំវាអត់ទទួលយកតែម្ដងអត់ទទួលយកហ្មងខ្ញុំច្រានចោលហ្មងដោយសារថាខ្ញុំញុះញង់រឿងអីគេបើដីចាស់ខ្ញុំអត់តាន់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិទេចាខ្ញុំទៅដាក់ស្នើសុំប្លង់កម្មសិទ្ធិដីចាស់ខ្ញុំចាគឺខ្ញុំអត់បានញុះញង់បងប្អូនណាខ្ញុំអត់បានដឹកនាំធ្វើឲ្យសន្តិសុខសង្គមនឹងវឹកវរ
បើតាមអ្នកស្រីផាវយើងដីនៅតំបន់នោះត្រូវបានគេយកទៅលក់ដូច្នេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញការយកដីទៅលក់នោះទៅតវ៉ាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានដឹង
បើសិនណាជាត្រង់តែអ្នកហ៊ាននិយាយដូចខ្ញុំមិនត្រូវបានគេប្តឹងហើយរដ្ឋមិនបានការពារបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារខ្ញុំអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតគាត់ធ្វើម៉េច
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសេងលីនអាយុ53ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំដងប៉ែងស្រុកស្រែអំបិលដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ដែរមានប្រសាសន៍ថានេះជាការចោទប្រកាន់ដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានទទួលដីជាសំណងរួចហើយប៉ុន្តែដីសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានគេយកទៅលក់ហើយអាជ្ញាធរមិនបានដឹង
អត់ខ្ញុំហេតុផលខ្ញុំមិនបានទៅញុំអីខូចសង្គមណាទេព្រោះអីខ្ញុំតវ៉ាដីសេសសល់គាត់យកលក់អីទេ
អ្នកស្រីស្នើឲ្យតុលាការចុះមកពិនិត្យមើលដីជាក់ស្ដែងថាតើមានគេយកដីទៅលក់ឬយ៉ាងណា
បើសិនតុលាការនឹងយុត្តិធម៌នឹងគាត់ចុះមកហើយបើសិនតុលាការនឹងអត់យុត្តិធម៌គាត់ចុះមកហើយព្រោះគាត់ជឿតែពាក្យសម្ដីទេគាត់អត់បានឃើញកន្លែងទីតាំងដីហ្នឹងគ្រូ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ុនសុវណ្ណធីនីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកោះកុងបានទេកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ដែលមានចំនួនដីធ្លីចម្រុះក្នុងខេត្តកោះកុងក្នុងនោះមានពលរដ្ឋ3នាក់ខាងលើដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រក័ណ្ឌបានឡើងមកតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅភ្នំពេញដោយមានការយាមកាមដោយកម្លាំងនគរបាលនិងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងថាការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ក្រសួងដោះស្រាយនោះទេលោកហ៊ុនសេងហៈអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់នេះជាការបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ះពាល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ
អញ្ចឹងបើគាត់អនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិឬច្បាប់អន្តរជាតិវាមិនមែនជាបទល្មើសទេវាមិនមែនជាបទព្រហ្មទណ្ឌទេ
លោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល12ខែគឺចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតបានកត់ត្រាការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកចូលរួមជាសាធារណៈចំនួន132ករណីលើមនុស្ស379នាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងមិនលើកទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នតុលាការក្នុងទម្រង់ជាទណ្ឌកម្មផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដូចជាការកោះហៅមកសាកសួរឬការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដោយតុលាការអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកថោងចន្ទដារាមានប្រសាសន៍ថានេះជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យដល់សិទ្ធិសេរីភាពជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្រាន់តែទៅតវ៉ាដោយសន្តិវិធីតាមដានញត្តិរបស់ពួកគេដែលបានដាក់នៅក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ពួកគេមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនអរិន VOA
អ
ស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សិទ្ធិអចលនទ្រព្យចិនលោករិនជីជាងដែលជាអ្នកហ៊ានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់$620,000អាមេរិកពីបទពុករលួយអ្នកស្រីជួយហងរៀបការអំពីរឿងនេះឲ្យលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែកញ្ញាតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានផ្ដន្ទាទោសសិទ្ធិអចលនទ្រព្យចិនលោករិនជឿឈាងដែលធ្លាប់បានហៅមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងថាជាអ្នកលេងសៀកកំប្លែងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន$620,000អាមេរិកបន្ទាប់ពីរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទពុករលួយសូកប៉ាន់កេងបន្លំថវិកាសាធារណៈនិងរំលោភអំណាចជានាយកប្រតិបត្តិសហគ្រាសរដ្ឋពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនដែលរិះគន់លើរឿងនេះបានហៅសាលក្រមខាងលើថាគ្មានការអៀនខ្មាស់និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយគណៈក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពដែល VOA បាននិយាយជាមួយបានលើកឡើងថាសាលក្រមនេះមានគោលដៅបំបិទសម្លេងក្រុមប្រឆាំងក៏ដូចជាសមាជិកនៅក្នុងជួរគណៈបកកុម្មុយនីសចិនណាដែលរិះគន់លោកប្រធាននាយកស៊ីជីនពីងហើយនេះជាសញ្ញាដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីកង្វះជំនឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងផងដែរលោកយ៉ាងជៀនលីអ្នករិះគន់ជនជាតិចិនម្នាក់ដែលឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានអង្គការ Citizen Power Initiative for China បានថ្លែងប្រាប់ VOA មុនពេលការចេញសាលក្រមលើលោករិនជឿឈាងនេះថានេះជាឧទាហរណ៍បង្ហាញថាមានរលកប្រឆាំងនឹងលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងជួរគណបកហើយលោកស៊ីជីនពីងកំពុងធ្វើអ្វីតាមតែលោកអាចធ្វើបានដើម្បីបំបិតសម្លេងប្រឆាំងនោះនិងរារាំងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកមិនឲ្យរួបរួមគ្នាបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយដោយតុលាការប្រជាជនកណ្ដាលលេខ2ប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងលោករិនជឿឈាងត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបានគេចចំណេញប្រាក់ដោយខុសច្បាប់ចំនួន $7.4 million អាមេរិកទទួលសំណងចំនួន $1,804,500អាមេរិកនិងកេងបន្លំថវិកាសាធារណៈចំនួន$8,900,000អាមេរិករវាងឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2017នៅពេលលោកបម្រើការជានាយកក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឈ្មោះ Huayan Real Estate Group តុលាការក៏បានរកឃើញផងដែរថាលោករិនជឿឈាងបានរំលោភអំណាចជានាយកប្រតិបត្តិដោយបានធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ថវិកាជិត$17,000,000អាមេរិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋជាថ្នូរនឹងការទទួលបានប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងទឹកប្រាក់ជិត$3,000,000អាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើបានបន្ថែមថាលោករិនជឿឈាងបានសារភាពទទួលកំហុសនិងបានសងប្រាក់ដែលរកបានដោយខុសច្បាប់ទាំងនេះហើយព្រមព្រៀងមិនប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ក្រោយពីតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមលោករិនជឿឈាងវ័យ69ឆ្នាំគឺជាកូនប្រុសរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយរូបលោកត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារតែការនិយាយដោយចំហរបស់លោកអំពីការរឹតបន្តឹងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងប្រធានបទប្រទៀងប្រទើសដតិចទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនលោករិនជឿឈាងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទអូក្រិដ្ឋកាលពីខែមីនាគឺក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់លោកដែលបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលចិនគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវលើការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយការអត្ថាធិប្បាយនេះត្រូវបានចែករំលែកតតគ្នាយ៉ាងច្រើននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងអត្ថបទដល់ប្រទៀងប្រទើមួយលោករិនជឿឈាងមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាបានហៅលោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ីជីនពីងថាជាអ្នកលេងសៀកកំប្លែងស្រាតម្នាក់ដែលទទូចបន្តធ្វើជាអធិរាជសារក្រមរបស់តុលាការលើលោករិនជឿឈាងបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់នៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកតាមដានស្ថានភាពទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្រៅប្រទេសលោកលីតាថងស្ថាបនិកទំព័រប្រចាំសប្តាហ៍ Freezing Point នៃសារព័ត៌មាន China News Daily បានហៅសារក្រមនោះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយឥតអៀនខ្មាស់លោកលីតាថងបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលលោករិនជឿឈាងចោះចេញពីតំណែងជានាយកសាជីវកម្មហួយយិនកាលពីឆ្នាំ2011អង្គភាពសាវនកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបានតាមដានបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាជីវកម្មនេះយ៉ាងដិតដល់ពេលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោករិនជឿឈាងហើយអង្គភាពនោះមិនបានរកឃើញថាមានកំហុសណាមួយនោះទេដូច្នេះសារក្រមនេះគឺដូចជាការទះកំភ្លៀងខ្លួនឯងអញ្ចឹងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកលីតាថងបានបន្តថាលោកជឿថាលោករិនជឿឈាងព្រមសារភាពកំហុសដោយសារតែកូនប្រុសរបស់លោកត្រូវបានក្រុមអាជ្ញាធរចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងលោកលីតាថងបានបន្ថែមថាបទចោទប្រកាន់ចំនួន4ប្រឆាំងនឹងលោករិនជឿឈាងគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកលីតាថងបានហៅលោករិនជឿឈាងថាជាអ្នករិះគន់ដោយបោកចំហមួយរូបដែលនិយាយអំពីគំនិតរបស់ពលរដ្ឋចិនទូទៅលោកលីតាថងបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាលោករិនជឿឈាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងគំនិតមនុស្សទូទៅលោកមិនបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់នរណាម្នាក់នោះទេ ហើយគ្មានស្ថាប័នណាត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយសារតែការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនោះឡើយលោកមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅពីនិយាយអំពីអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តប្រជាប្រដ្ឋទូទៅតែប៉ុណ្ណោះដែលការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមិនអាចអត់ធ្មត់បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណាងអង្គការខ្មែរអាមេរិកដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចាប់ខ្លួនថ្មីៗរដ្ឋាភិបាលអភិរិយនិយមថៃព្យាយាមដោះស្រាយការទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់រាជានិយមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យការឆេះព្រៃនៅតំបន់ភាគខាងលិចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកតំណាងឲ្យអង្គការចលនានិស្សិតខ្មែរនិងអង្គការនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ញត្តិពីរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះញត្តិមួយដាក់ជូនស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនហើយញត្តិមួយទៀតដាក់ជូនទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកជឹងពូជីននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដាក់ញត្តិចំនួន2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបន្តទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនជាច្រើនរូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗដែលក្រុមតំណាងអង្គការនានាចាត់ទុកថាជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយគួរត្រូវដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញញត្តិមួយបានជូនស្ថានទូតកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិងញត្តិមួយទៀតបានធ្វើឡើងនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកញត្តិដែលបានដាក់នៅស្ថានទូតកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវចែកចាយជូនអ្នកយកព័ត៌មានដែលបានចូលរួមហើយត្រូវបានអានដោយលោកទូតវិបុលប្រធានប្រតិបត្តិនៃចរណានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដារមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដោយដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកទូចវិបុលបានអានសារនោះដែលមានខ្លឹមសារថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកតាមដានស្ថានភាពជាតិនិងអន្តរជាតិដៃគូវិនិយោគបរទេសធំៗនិងសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិដឹងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាំប្រជាកាន់តែឆ្ងាយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពដោយការប្រើប្រាស់វិធីចោទប្រកាន់ខ្មែរជាតិឯងជាជនក្បត់ជាតិឬជាឧទាមក្រៅច្បាប់ពេលមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអំពីវិវាទសង្គមញត្តិចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះមានខ្លឹមសារថាយើងខ្ញុំសូមទទូចឲ្យដោះលែងលោករងឈុនព្រះភិក្ខុកាសារាយលោកមានព្រំមនីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសោមេតាលោកមួងសុភ័ក្រលោកថាឡាវីយុវតីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈយុវតីសកនិកាលោកស៊ូនសុផនកញ្ញាសានស្រីនិចលោកថងរដ្ឋាកញ្ញាភួងកែវរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធាលោកគីសគុណលោកឡុងពុទ្ធិរានិងអ្នកឯទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយញត្តិនោះក៏បានទទូចឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នានាប្រឆាំងអ្នកនយោបាយនិងផ្ដល់សេរីភាពនយោបាយពេញលេញដល់ពួកគាត់ឡើងវិញដោយរួមមានលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនិងសហការីទាំងអស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនពួកសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជននានាដែលបានតវ៉ាអំពីរឿងព្រំដែនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ទាក់ទិននឹងបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយការបង្កើនការចាប់ខ្លួននេះស្របពេលនៃការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន 20% និងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀត ញាតិនោះក៏បានលើកឡើងនឹងការទាមទាររបស់លោក Alan Lowenthal សមាជិកសភាអាមេរិកលោក Robert A. Distro ឧបការីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលបានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំតវ៉ាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយក៏បានលើកឡើងនឹងការសម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភរបស់លោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់ក៏បានសម្ដែងកង្វល់ចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីសាវ៉េតកើតដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ញត្តិនេះដែរអ្នកស្រីបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកមានព្រំមនីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ខ្ញុំអត់បានទទួលដំណឹងអ្វីទេឲ្យច្បាស់លាស់គ្រាន់ថាដឹងគ្រាន់តែដឹងថាប្អូនថ្លៃខ្ញុំនៅនោះប្រាប់ថាស្វាមីថោកខ្ញុំនឹងគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយ
បន្ទាប់ពីការអនុញ្ញាតនៅខាងមុខស្ថានទូតកម្ពុជារួចលោកទូរិបុលដែលជាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះបានយកញត្តិនោះទៅប្រគល់ឲ្យតំណាងស្ថានទូតកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកតំណាងណាមកទទួលញត្តិនោះទេទោះបីលោកបានព្យាយាមគោះទ្វារការិយាល័យនោះចំពេលមានការដាក់ស្លាកសញ្ញាថាស្ថានទូតបើកទ្វារក៏ដោយលោកទុំវិបុលនិយាយថាទោះបីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើជាមួយញាតិនឹងការទៀនទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដោយលោកនៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានទទួលញាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជនរងគ្រោះទាំងនោះលោកទុំវិបុលបានថ្លែងបន្តទៀតថា
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមទីយើងគឺថារាល់ការធ្វើបដកម្មម្ដងម្ដងការផ្ញើសារសម្លេងរបស់យើងម្ដងម្ដងយើងតែងតែទទួលការឆ្លើយតបពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ប្រងើយកតោយហើយមិនចង់ស្ដាប់មិនចង់ឮបាទ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តែមិនបានជោគជ័យដោយគ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទហើយសារសម្លេងក៏មិនអាចទទួលសារបានដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលថាការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលហើយថាដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាស្ថានទូតខ្មែរមិនព្រមបើកទ្វារទទួលញត្តិនោះលោកទូតវិបុលបានថ្លែងថា
ប្រកាសដែរគឺលោកសុកអេសានបានផ្ដាំផ្ញើគ្នាគាត់អីចឹងទៅថាកុំឲ្យមកស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអីដើម្បីយើងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលើទៅហើយចេះតែដើរចាប់ចេះតែដើរចងហើយចេះតែដើរស្រែកភាពអយុត្តិធម៌នៅអង្គការសហវិជាតិហើយដូចដេកបានសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះកម្ពុជាប៉ុន្តែអាការដែលពួកគាត់ដើរចាប់គេចាប់ចងគេហើយដែលចាប់ប្រសងនេះគឺរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺការចាប់ប្រសងហើយផ្សឹកប្រសងទាំងថ្ងៃត្រង
់បើទោះបីមិនមានមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរណាចេញមកទទួលញត្តិនោះក៏ដោយក៏លោកនាតបណ្ឌិតរតិពលតំណាងឲ្យអង្គការ OVC ខ្មែរ Summit ឬ OKS បានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាញាត់នោះនឹងបានទៅដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកបានថ្លែងថា
ញាត់នឹងត្រូវតែឮដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរពីព្រោះលោកទូចវិបុលតំណាងអង្គការនានាហ្នឹងលោកបានចូលឡើងទៅគោះទ្វារស្ថានទូតហ្នឹងដែលដាក់ផ្លាកថា open បានន័យថាបើកទ្វារធ្វើការហ្នឹងបន្ទាប់ពីចុចកណ្ដឹងពីក្រៅលបងច្រើនដងខាងសន្តិសុខអាមេរិកាំងក៏យល់ថាអត់អីទេទ្វារបើកហើយនឹងទ្វាររបងបើកហើយស្ថានទូតបើកទ្វារធ្វើការឥឡូវអញ្ជើញទៅគោះទ្វារផ្ទាល់ទៅនៅអាគារហ្នឹងក៏លោកវិបុលអញ្ជើញទៅគោះទ្វារដោយស្របច្បាប់ហើយជាច្រើនលើកច្រើនសារអត់មានតំណាងស្ថានទូតនឹងចេញមកទទួលញត្តិទេហើយយើងក៏បានសួរ Secret Service អាមេរិកាំងដែលលោកមកជួយមើលសន្តិសុខលោកថាបើគេមិនបើកទេអាហ្នឹងនៃអស់លោកអ្នកអាចដាក់ញត្តិនឹងនៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិដែលគេទទួលសម្រាប់លិខិតស្នាមនានានោះជាផ្លូវការដូច្នេះខាង Secret Service ថាអត់មានបញ្ហាអីទេបានយើងដាក់ក្នុងប្រអប់សម្បត្តិហ្នឹងបាទ
បន្ទាប់មកនៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃដដែលនោះក្រុមតំណាងអង្គការនិងតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកប្រមាណជិត10នាក់បានបន្តដំណើរទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រគល់ញត្តិជូនលោកម៉ៃផុំភីលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបង្ហាញជំហរដ៏មានឥទ្ធិពលឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការអន្តរាគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចរណានិសិដ្ឋដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងដូច្នេះត្រូវគេគិតថាទំនងជាយងទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ៃផុំភីលដែលបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Twitter កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះថាយើងនឹងមិនអត់ឱនដល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលប្រឆាំងមនុស្សស្លូតត្រង់ហើយនឹងបន្តនៅជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរឹបអូសដីធ្លីនិងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមណ្ឌលកំសាន្តនិងកន្លែងលេងល្បែងដ៏ប្រណីតក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន3កណ្ដាក់សញ្ញា8000លានដុល្លារមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរដារ៉ាសាកូដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group UDG របស់ចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងរួមមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងផែសម្រាប់កម្ពាល់ទេសចរដែលរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តបានលើកឡើងថាអាចជាទីតាំងប្រើប្រាស់បានដោយយោធាចិនហើយត្រូវក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធពីការលើកឡើងដូច្នេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ចលនាតវ៉ារបស់និស្សិតថៃទាំងនៅតាមដងផ្លូវនិងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រឆាំងនឹងរាជានិយមដ៏តឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃទាមទារឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃពិបាកដោះស្រាយលោកសំបូភីរ៉ារៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាចលនាតវ៉ាដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងតាមបែបវិមជ្ឈការនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខនិងធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់រដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងការបង្ក្រាបការទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំណាចរាជវង្សនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកអានុងណាំផាដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបបានបំបែកបំរាមរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដោយប្រឆាំងនឹងអំណាចរាជវង្សជាសាធារណៈនៅក្នុងការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហានៅក្នុងការតវ៉ាមួយទៀតនៅមួយសប្តាហ៍ក្រោយមក សកម្មជននានាបានបង្ហាញផែនការ10ចំណុចច្បាស់ៗដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់រាជានិយមរួមមានទាំងការហាមឃាត់ព្រះបរមរាជវាំងមិនឲ្យបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយនិងធ្វើនិរទេសករច្បាប់បរិហារគេដែលអាចដាក់ទោសអ្នករិះគន់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំការទៀមទីរបស់ពួកគេបានបដូរគោលដៅវិញនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយសិស្សនិស្សិតដោយទៀមទីឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលបានដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដោយបានជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2014និងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានគេគិតជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតមានការបន្លំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានប្រឹងប្រែងស្ដារគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសន្យាដើម្បីការពារនិងអភិរក្សរាជានិយមដែលជនជាតិថៃភាគច្រើននៅតែគោរពស្រឡាញ់ដូចជាព្រះពែកណ្ដាលជនជាតិថៃវ័យក្មេងមិនសូវគោរពស្រឡាញ់រាជានិយមនោះទេពួកគេបង្កើតជាក្រុមអ្នកតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេមើលឃើញថាព្រះបរមរាជវាំងបានដើរតួនយោបាយហួសដែនកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីរក្សានៅតួនាទីរបស់ខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រយុទ្ធបានប្រមានអ្នកតវ៉ាឲ្យជៀសវាងរីកគុណរាជវង្សកាលពីខែមិថុនានិងបាននិយាយថាពួកគេពិតជាបានធ្វើហួសហេតុពេកបន្ទាប់ពីការប្រមូលផ្ដុំនៅថ្ងៃទី10ខែសីហានៅពេលដែលសកម្មជនបានអាននៅផែនការកំណែទម្រង់ទាំង10ចំណុចរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីពេលនោះមកអញ្ញាធមបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាង12នាក់នឹងបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទចោទជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីបទបង្កចលាចលនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកអាណុងដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែលោក David Strickfuse ដែលជាបញ្ញវន្តឯករាជ្យនិងជាអ្នកនិពន្ធអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយថៃបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះទំនងនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ចលនាដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមានថ្នាក់ដឹកនាំច្បាស់លាស់មួយនេះនោះទេលោក David Strickfuse បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាមនុស្សទាំងនោះជាអ្នកតំណាងនៃចលនាមិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលអាចដកចេញពីថ្នាក់កំពូលហើយអ្វីៗនឹងស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញនោះទេលោក Strickfuse បានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែឥឡូវនេះបញ្ហាបានកើតឡើងស៊ីជម្រៅទៅហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើនឹងត្រូវព្យាយាមនឹងដោះស្រាយការដេញដោលពីសាធារណជនអំពីរាជានិយមដែលជាបញ្ហាអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឬក៏ធ្វើការបង្ក្រាបលោក Strickfuse បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់និយាយថាវានឹងទាមទារឲ្យមានការគៀបសង្កត់ច្រើននៅចំណុចនេះដើម្បីបំបិតអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាជាច្រើនអរិយពេលជាងមួយទសវត្សរ៍នេះក្រុមយោធាថៃបានព្យាយាមធ្វើឲ្យការជំទាស់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់កាលពីមុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ2014ក្រុមយោធារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធបានប្រមូលយកសកម្មជនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកកាសែតដែលខ្លួនយល់ថាជាការគំរាមដល់ខ្លួនដោយទទួលបានជោគជ័យខ្លះៗក្រុមយោធានេះបន្ទាប់មកបានចំណាយពេល5ឆ្នាំដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះយ៉ាងហោចណាស់មើលទៅដូចជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្ដងទៀតលោក Strickfuse បាននិយាយថារបបដែលបង្កើតឡើងជាថ្មីរបស់លោកប្រយុទ្ធអាចនឹងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបោះចោលកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំបន្ថែមទៀតហើយយ៉ាងហោចណាស់នឹងធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាមុននឹងសម្រេចធ្វើដូច្នេះលោកបានបន្ថែមថាក៏អាចនឹងមានហានិភ័យផងដែរដោយសារតែការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងរបស់អាជ្ញាធរនឹងធ្វើឲ្យមានការងើបឡើងប្រឆាំងហើយមានមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាលោក Pavin Chachawal Phongphan សាស្ត្រាចារ្យរងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើនយោបាយថៃបានប្រមាណថាប្រសិនបើការទៀមទីឲ្យមានកំណែទម្រង់រាជានិយមបន្តកើនឡើងនិងរាលដាលតទៅទៀតពួកគេអាចនឹងបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាលោក Pavin Chachawal Phongphan បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពឹងផ្អែកទៅលើឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់នៅពេលនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមសិស្សនិស្សិតបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងការតវ៉ារបស់ពួកគេនោះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងប្រើប្រាស់កងកម្លាំងក្រុមសិស្សនិស្សិតនឹងមិនរាថយជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ពួកគេនោះទេដូច្នេះវាគឺជាការសាកល្បងដ៏ល្អបំផុតទៅលើភាពអត់ធ្មត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកធិតិពលប្រដេវ៉ានិចប្រធានមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឧបងរាជាធានីនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះនឹងមិនបញ្ឈប់ការទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងការតវ៉ានោះទេ ប៉ុន្តែអាចជួយពញ្ញត្តិការទៀមទារបស់ពួកគេលោកបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនាពេលថ្មីៗនេះបានគម្រាមថានឹងប្តឹងសិស្សម្នាក់របស់ខ្លួនចំពោះការបង្ហោះនៅលើ Facebook អំពីរាជានិយមអ្នកផ្សេងត្រូវបានគេប្តឹងឬចាប់ខ្លួនរួចហើយចំពោះការបង្ហោះមតិយោបល់រិះគន់ឬគ្រាន់តែចែករំលែកព័ត៌មានអំពីព្រះមហាសត្វមហាវិចារណលង្កនលោកធីធីពុលបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាតាមពិតទៅការធ្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតមានការភ័យខ្លាចចំពោះអ្វីដែលនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះពួកគេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវលោកនៅតែយល់ថាអ៊ីនធឺណិតគឺជាតំបន់មានសុវត្ថិភាពដែលនៅលើអ៊ីនធឺណិតនេះការនិយាយពីកំណែទម្រង់រាជានិយមបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវានឹងកាន់តែពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់នៅថ្ងៃទី24ខែសីហាក្រុមហ៊ុន Facebook បានយល់ព្រមចំពោះការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបិទការចេញចូលទៅក្នុងគណនី Royal Marketplace នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនេះគឺជាគណនី Facebook រិះគន់ដល់រាជានិយមដែលមានសមាជិកជាង1លាននាក់គណនីនេះបង្កើតដោយលោកផាវិនដែលអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់បទឧក្រិដ្ឋកុំព្យូទ័រនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅចុងខែកញ្ញានេះគណនីថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះប្រហាក់ប្រហែលនេះបានទាក់ទាញសមាជិកចាស់ចាស់ស្ទើរតែទាំងអស់មកវិញដោយទទួលបាននូវការចិញ្ចូវទៅកាន់គណនីនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជនជាតិថៃរាប់ពាន់នាក់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Twitter ទៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយទៀតជំនួសដែលមានឈ្មោះថា Minds ដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Twitter ដែលបង្ហោះសាររិះគន់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានប៉ូលីសទៅរកគោលនយោបាយឯកជនភាពថ្មីរបស់កម្មវិធី Twitter ក៏បានបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចថាអាចនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកធីធីពុលបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចបញ្ឈប់មនុស្សចំនួននេះទាំងស្រុងមិនឲ្យគេគិតឬស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានចំនួននោះទេវាមិនងាយស្រួលនោះទេនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះដោយសារតែមានបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់ប្រភេទនិងមានបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនលោកអាទិត្យសូរិយាវង្គុលសហស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតថៃដែលជាក្រុមតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិ Digital បាននិយាយថាការចែករំលែកសារ Encrypted តែជាប់គោលរារាំងមិនឲ្យមានការលួចចូលមើលឬទាញយកបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរកាន់តែមានការពិបាកក្នុងការតាមដាននិងបិទគណនីទាំងនោះដូច្នេះមជ្ឈបាយបានផ្លាស់ប្ដូរហើយបើតាមទ្រឹស្ដីរដ្ឋាភិបាលអាចបិទការចិញ្ចូវនៅក្នុងបណ្ដាញទាំងមូលដូចនៅក្នុងប្រទេសចិនឬធ្វើតាមវិធីដែលថៃបានធ្វើជាមួយនឹងបណ្ដាញ Facebook ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែលោកអាទិត្យបាននិយាយថាបណ្ដាញសង្គមធំធំបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់ចំពោះអាជីវកម្មថៃនិងចំពោះការឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើបែបនេះលោកអាទិត្យបានថ្លែងថាការប្រើកម្លាំងបាយនឹងមិនមានប្រយោជន៍ទៀតនោះទេនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ California គឺជាភ្លើងឆេះព្រៃដែលមានទំហំធំបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងរដ្ឋ Washington តំបន់ដ៏ធំមួយបានឆេះរយៈពេល5ថ្ងៃច្រើនជាងការឆេះកាលពីឆ្នាំមុនៗនៅក្នុងកំណត់ត្រាហើយនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon ប្រជាពលរដ្ឋ 10% របស់រដ្ឋនោះបានស្ថិតនៅក្រោមការព្រមានឬបាត់បញ្ជាឲ្យជំនះចេញដោយសារតែភ្លើងឆេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Baracona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលអគីភ័យបានឆាបឆេះតំបន់ខាងលិចអាមេរិកលោក Donald Trump បញ្ជាថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមូលហេតុទេលោក Trump បានជជែកជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋ California លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថា
It'll start getting cooler.
អាកាសធាតុនឹងកាន់តែត្រជាក់ទៅ
។លោក Crawford មន្ត្រីរដ្ឋ California ឆ្លើយតបថា
I wish science agreed with you. ខ្ញុំបានថាវិទ្យាសាស្ត្រយល់ស្របជាមួយលោកចោះ
។ Think science knows.
ខ្ញុំមិនគិតថាវិទ្យាសាស្ត្រប្រកាសជាដឹងទេ
។វិទ្យាសាស្ត្របារម្ភអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយូរមកហើយនេះតាមលោក Leroy Westerling អ្នកជំនាញភ្លើងឆេះព្រៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ California.
We've been doing modeling and simulation for years now that indicates
យើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលឥឡូវនេះបង្ហាញថារដូវឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងប្រកបនឹងមកដល់ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងមើលឃើញថាវាកើតមានឡើងមែន
លោកថាភ្លើងឆេះព្រៃត្រូវការរុក្ខជាតិស្ងួតហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងនាំឲ្យមានរុក្ខជាតិស្ងួតច្រើនការសិក្សាបង្ហាញថាតំបន់ខាងលិចកាន់តែក្តៅឡើងនៅសតវត្សមុនហើយខ្យល់កាន់តែក្តៅធ្វើឲ្យការស្ងួតកាន់តែលឿនឡើងលោកថាសូម្បីឆ្នាំធម្មតាក៏កាន់តែស្ងួតដែរតែប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមិនធម្មតាទេលោក Westerling ថ្លែងទៀតថា
We had a drought for 5 years earlier in the 21st century here
យើងមានការរាំងស្ងួត5ឆ្នាំដំបូងក្នុងសតវត្សទី21នេះដែលប្រហែលមិនធ្លាប់កើតមានឡើងពីរយៈពេលជាង 1,000 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
អាកាសធាតុក្តៅឡើងធ្វើឲ្យរលីទឹកកកនៅអាងស្តុកទឹកក្នុងតំបន់ភ្នំខាងលិចតំបន់នេះពឹងផ្អែកទឹកកករដូវត្រជាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹករយៈពេលយូរនេះតាមអ្នកជំនាញ Jessica Halowski នៅសេវាកម្មព្រៃឈើអាមេរិក
We're seeing more precipitation falling as rain rather than snow
យើងឃើញការធ្លាក់ភ្លៀងច្រើនជាងការធ្លាក់ទឹកកកទឹកកកមិនស្ថិតនៅយូរទេពេលកម្ដៅឡើងខ្ពស់ដូច្នេះវាឆាប់រលាយ
ដូច្នេះទឹកនៅសល់តិចនៅរដូវរាំងស្ងួតហើយស្ថានភាពកាន់តែក្តៅនិងរាំងស្ងួតឡើងបានជួយសត្វល្អិតដែលសម្លាប់ដើមឈើកើតកូនច្រើនរឿងទាំងនេះធ្វើឲ្យដើមឈើងាប់ប្រហែល100លានដើមនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ California តែអ្នកស្រី Holiski ថាមនុស្សក៏មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការឆេះព្រៃដែរភ្លើងឆេះតូចៗកើតឡើងដោយធម្មជាតិ
We have suppressed fire very effectively since World War II.
យើងបានពន្លត់ភ្លើងដោយប្រសិទ្ធភាពតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកហើយព្រៃកាន់តែស្ងួតឡើងនាំឲ្យការឆេះកើនឡើងមានន័យថាមានការឆេះច្រើនជាងពេលមុនដូច្នេះពេលមានការឆេះព្រៃការឆេះនោះកាន់តែខ្លាំងឡើង
ហើយមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងរស់នៅតំបន់ដែលងាយឆេះនេះដូច្នេះពេលដែលអគីភ័យកើតឡើងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការខាតបង់មានកាន់តែកើនឡើងអ្នកស្រី Halowski ថា
kind of ballpark is maybe 2 to 3 times
មានការឆេះកាន់តែច្រើនឡើងនៅតំបន់ពីយប់ហើយមានការប៉ាន់ស្មានថាមានការឆេះប្រហែល2ទៅ3ដងច្រើនជាងនៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថារដូវភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ច្រើននៅឆ្នាំនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.